Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Өткен ел йомғақлары бойынша Татарстан белән Сербия арасында товар әйләнеше 2 мәртәбә, ягъни 100 миллион доллардан артып киткән. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Сербия Республикасы Хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары, тышкы эшләр министры Ивица Дачич белән очрашуда хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов Россия һәм Сербия җитәкчелегенә төбәк ара мәсьәләләргә күрсәткән игътибарлары өчен рәхмәт белдерде. Без үз дәрәҗәбездә Россия-Сербия эшлекле даирәләре элемтәләрен үстерүгә һәм багланышларны ныгытуга өлеш кертергә әзербез, диде ул. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Сербия компанияләре белән эшлекле элемтәләрне киңәйтүгә зур игътибар бирә. Республика Сербиягә каучук, резина әйберләре, машина төзелеше продукциясе, пластмасса һәм нефть химиясе продуктлары җибәреп тора. Сербиядән Татарстан төрле җайланмалар, металл әйберләр һәм җир өсте транспорты кертә. Татарстан президенты сүзләренчә, республикабыз шулай ук Сербия белән турыдан-туры һава юллары оештыру белән кызыксына. Быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Россиядә һәм Сербиядә безнең ватандашларыбызның якты истәлеген саклауның мөһимлеген яхшы аңлыйлар, диде Рөстәм Миңниханов. Ивица Дачич республика җитәкчелегенә Сербия делегациясенең эш сәфәрен югары дәрәҗәдә оештырган өчен, шулай ук сәүдә, икътисади, фәнни-техник хезмәттәшлек буенча Россия-Сербия хөкүмәтара комитеты утырышы өчен уңайлы шартлар тудырган өчен рәхмәт әйтте. Мин Татарстанның потенциалына сукландым. Минемчә, безнең мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен яхшы мөмкинлекләр бар, диде Ивица Дачич. 6-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 8-нче утырышы 12 мартта булачак. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәислегендә узган президиум утырышында шундый карар кабул ителде. Көн тәртибендә 12 мәсьәлә каралачак. Аерым алганда, хөкүмәт сәгатендә республикабызда пенсионерларны социаль яклау буенча күрелгән чаралар турында мәгълүмәт тыңланачак. Быел Татарстанда ана капиталы түләү өчен 13 миллиард сумга якын акча сарыф итәргә ниятлиләр. Россия пенсия фонды Татарстан Республикасы идарәсенең социаль түләүләр бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Сабирова шулдай дип белдерде. Оператив мәгълүматлар буенча 2020 елда Татарстанда 40 мең бала туар дип көтелә. Без аларга сертификатлар бирәчәкбез. Әлеге максатка федераль бюджеттан 13 миллиард сумга якын акча сарыф итү күздә тотыла, дип искәртте спикер. Ул узган елда Татарстанда ана капиталы бирү өчен федераль бюджеттан 9 миллиард сумга якын акча бүленүен әйтте. Татаринформ агентлыгы хәбәр иткәнчә, Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында ана капиталы программасын 2026 елга кадәр узайту һәм беренче бала туган гаиләләргә ярдәм күрсәтеләчәге хакында белдергән иде. Шул хактагы закон 1 мартта имзаланды. Илдә туучылар санын арттыру Россия Федерациясе президенты Владимир Путин инициативасы буенча 2019 елның гыйнварыннан гамәлгә ашырыла торган демография ил күләм проектындагы өстенлекле бурычларының берсе. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Казан Дәүләт медицина академиясенең актлар залында Казан шәһәре буенча сәламәтлек саклау идарәсе 2019 елда башкарылган эшләргә йомгак ясады. 2019 елда Казан шәһәре территориясендә гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасы буенча 90 медицина оешмасы эшләде. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Казан шәһәре башкарма комитетының сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков сүзләренчә, Казан туучылар саны халыкның табигый артуы һәм гомуми үлем коэффициенты буенча лидер булуга карамастан, 2018 ел нәтиҗәләренә караганда 2019 елда туучылар саны 2000-гә кимрәк. Россиядә 2019 елдан Россия президенты Владимир Путинның май указлары нигезендә эшләнгән демография ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Узган ел Татарстанда ил күләм проект буенча 5800 урынга исәпләнгән 28 балалар бакчасы төзелгән. 6-8 март көннәрендә Казанда могҗизалар лавкасы хәйрия ярминкәсе узачак. Барлык җыелган акчалар да балаларга ярдәмгә тотыла. Могҗизалар лавкасында шәһәр халкы һәм кунаклар 8 мартка сувенирлар һәм бүләкләр сатып ала алачак. Шәш өчен каптыргычлар, матур төш тамгалар, бизәнгеч әйберләр, фигуралы шәмнәр һәм кулдан эшләнгән сабын, татлы җыелмалар, картиналар һәм уенчыклар, агачтан ясалган эшләнмәләр һәм йортта кулланыла торган файдалы кул эшләнмәләр эшләнмәләре. Ярминкә 3 көн дәвамында сәгать 10-дан кичке 10-га кадәр Ибраһимов проспекты 56-нчы йорт адресы буенча узачак. Спорт турында Казан фитнес аэробика буенча Идел буе, Көньяк Урал һәм Төньяк Кавказ федераль округлары чемпионатын һәм беренчелеген кабул итәчәк. Турнирлар Россиянең 20-дән артык шәһәреннән 205 команда составында 2000-дән артык спортчыны берләштерәчәк. Турнир 7-нче һәм 8-нче мартта КАИ Олимп мәдәни спорт комплексында узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6-нче март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Яумсыз диярлек, төнлә айрым районнарда туман, көньяк көнчыгыштан һәм көньяктан талгын, иртән һәм көндез урыны белән тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көнчыгыш районнарда 8 градустан 13 градуска кадәр. Иртәгә көндез һава температурасы 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, юлларда бозлавык.